Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Zavatra roa no mamaritra ny mahainao anao. Voalohany dia ny faharetanao rehefa sendra ny tsy misy ianao, ary faharoa dia nitoetra izay asehonao rehefa azonao avokoa izay rehetra nylainao. Moary ve ianao anisan'ireo olona manam-paharetana raha sendra toejavatra sarotra? Rehefa vitsy ny eo ampelantananao kanefa dia hainao mampiasa izany amin'nympaharetana sy ampinoana, fa iovy izany indray androany? Sa kosa ianao ve isan'ireo olona izay tsy manam-paharetana, miferinaina lava ka tsy afaka ny mba hiotra sy ny haiaina amin'ny zavatra misy mihitsy? Moa ve ianao anisan'ireo olona miavona, tsy mahalala ny hafa ary manadino an'Andriamanitra rehefa feno eo ampelantananao? Sa kosa anisan'ireo olona misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ary mahay mankasitraka izay nomeny anao? Ankehitriny ary dia tsy mila manontany ny hafa ianao, fa azonao atao tsara amin'ny fomba tsotra ny mandinika ny tenanao ary mamaritra hoe iza tokoa moa ianao, manahoana ny fomba fiainanao sy ny tena may anao anao. Raha tsapanao fa ratsy izany, dia azonao atao ny miova, satria ny toetra ratsy dia azo ovana. Tsy mbola tara ianao ary maniry anampy antsika tsirairay avy ilay raintsika izay any an-danitra, satria izao ny teny fikasany eo amin'ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe: avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Amen. Tarika hiraina.
lilio amiko ge ty baiboly
fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Isaia toko fahatelo amby telopolo. Ny ampijaliana ny Asiria sy ny soa hitany ziona kosa. Lozanao ry ilay mandroba nefa tsy nirobaina ianao ary mamitaka nefa tsy nofitahana ianao. Rehefa mitsahatra ny mandrava ianao dia voaoravana kosa, ary rehefa mitsahatra ny mamitaka ianao dia vao hofitahana kosa. Jehovah, mamindrafo aminay, ianao no antenainay. Oka ho sandrinay isa-maraina ianao sy ho famonjenanay amin'ny andro fahoriana. Ny feon'ny fitabatabana no mampandositra ny firenena. Raha misandratra ianao dia miparika ny jentilisa, ary ireny andevona ny babonareo tahaka ny fandevon'ny valala, tahaka ny fifanaretsaky ny kalalao no fifanaretsany eo aminy. Manerinerina Jehovah, fa mitoetra any amin'ny avo izy. Nofenoy ny rariny sy fahamarinana ziona, ary isy andro tsy manam-piovana ho anao. Eny, haren'ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana, ny fahatahorana an'i Jehovah no rakitrao. Indreo ny lehilahy mahery ny tarainy eny ivelany, ny hiraka nitady fihavanana dia nitomany mafy. Maty ny lalambe, tsy misy ny mpandeha, nofoana ny fanekena, nalany baraka ny tanàna. Tsy nanaja olona izy, misaona ny tany ka milofika, menatry Libanona ka malazo. Efa tonga tahaka ny tany ay Sarona, ary manintsana Basana sy Karmela. Ankehitriny dia hitsangana aho, Jehovah. Ankehitriny dia ho any amin'ny avo aho, ankehitriny dia hisandratra. Torotoronina bozaka ianareo ka miteraka vodivary. Ny fofonainareo dia tahaka ny afo andevona anareo, ary ny firenena ho tahaka ny fandorotsikay. Eny, ho tahaka ny tsilo notomboina izay mirehitra amin'ny afo izy. Mihainony amin'izay efa nataoko ianareo izay lavitra, ary eo ka hahafantatra ny heriko ianareo izay akaiky. Raiky tahotra ny mpanota ho ziona, orooro ny nahazo ny petsara velatsia. Iza amintsika no ahatoetra ao amin'ny afo mandevona? Iza amintsika moa no ahatoetra ao amin'ny lehilahy fo mandrakizay, izay mandeha amin'ny fahamarinana sady miteny zava-mahitsy, izay tsy mety mandray arena amin'ny fanaovana ankeriny, fa manifikifika ny tanany mba tsy handray kolikoly, izay manetsy tadiny mba tsy handrenesany amin'ny fandatsahan-dra, sady manakipy ny masony mba tsy hahitany ratsy. Izy no onona ao amin'ny avo. Ny fitoerana avony dia ny fiarovana any amin'ny arambato. Izay hoaniny dia homena azy, ary ny rano hosotrony tsy ho diso. Ny masonao ahitan'ny mpanjaka amin'ny hatsaran-tarehiny, sady atsinjo tany malalaka dia malalaka. Ho tsaroany ho fonao ilay nahatahotra. Aiza ny mpanoratra? Aiza ny mpandanja? Aiza ny mpanisan'ny tilikambo? Ny firenena misetaseta dia tsy ho hitanao intsony. Dia ilay olona miboedibedim-piteny ka tsy fantatra, na ny lela mikodedidedy ka tsy azo. Tsy njovo ziona, dia ilay tanàna feonantsika tamin'ny fotoam-pivavahana. Ny masonao ahitan'i Jerosalema ho fonenana mandry fa izay, dia ilay izay tsy hafindra. Ny tsy mahatra aminy tsy hongotana mandrakizay, ary tsy hisy ho tapahina ny kofehiny. Fa Jehovah dia mahery ho antsika any, tany be ony sy lahin-drano lehibe any, nefa tsy alehan'ny sambo voizina na ovakin'ny sambo lehibe. Fa Jehovah ny mpitsarantsika, Jehovah ny mpanome lalàna antsika, Jehovah ny mpanjakantsika, izy no hamonjy antsika. Mivany mahazaka tsambonao, tsy mahazo na mafy ny fiorenan'ny andry izy na mahavelatra ny lay. Fa amin'izay kosa dia hozaraina ny zavatra be voababo, na dia ny mandringa aza dia mba hazo baby ihany. Tsisy amponinao ilaza hoe marary aho. Ny olona izay mitoetra ao dia voavela heloka.
radio feon'ny fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Misy teny manaitra ao amin'ny baiboly eo na ny tenin'andriamanitra, ary betsaka ny tanora mametraka fanontaniana hoe nahoana no voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra izany, inona ary ny tenin'andriamanitra holazaina amin'izany. Ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izany, manao hoe aza tia izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Amin'nytian'io ity isika dia hamantatra ny tian'andriamanitra holazaina ao anatin'izany fampitandremana izany. Miaraka aminao eto ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa, manasanao mba hiaraka hivavaka amiko milohan'ny hirantsika mijery akaiky ny valin'izay fanontaniana izay. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria tombontsoa lehibe nomenao anay amin'izao fahafahana mianatra ny teninao izao. Mamela ny elokay, mamindra fo aminay, meteza ianao mba hampianatra anay indray ary hampisokatra ny masonay hahitanay ny sitraponao sy izay tiana ho atao eo amin'ny fiainanay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo, ny jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo no ahitantsika an'izao teny izao: aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Jaona, ilay mpianatra tanora indrindra tamin'ny mpianatr'i Jesosy, no nampanorata ny fanahin'Andriamanitra an'izany teny izany, ary afatra mazava ho antsika izany, indrindra fa ho antsika tanora. Eto izany jaona dia tanora miresaka amin'ny tanora, tanora mampita afatra mazava amin'ny tanora. Aza tia izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Inonavy moa ireo zavatra eo amin'izao tontolo izao izay lazainy eto fa tsy tokony ho tiavintsika? Izao tontolo izao arabaky teny tokoa ve? Misy zavatra tsara sy mahasoa be dehibe eto izay nomen'Andriamanitra antsika, ary inoana fa tsy ireny no asaina ankahalaintsika. Manomeny antsipiriany kokoa ny amin'ireo zavatra tsy tokony ho tiantsika eo amin'izao tontolo izao ny apôstoly jaona eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andininy fa enina ambin'ny folo: fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'Andriamanitra ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Notsipihany mazava tsara le izy: ny filan'ny maso, ny filan'ny nofo, ny rehaka momba izao fiainana izao. Nahoana moa izy no manentana antsika mba tsy ho tia ireo zavatra voatanisa, voatsipika manokana ireo? Eo amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ihany, tapany faharoa, lazainy mihitsy eto hoe tsy avy amin'ny raintsika izay any an-danitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary rehefa tsy avy amin'ny raintsika dia tsy ahasoantsika fa tsy maintsy animba antsika. Ny andininy fa dimy ambin'ny folo, tapany faharoa, dia izao ny voalaza eo: raha misy olona tia izao tontolo izao dia ireo filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Manala anao, manala antsika amin'ny fitiavana ilay rainao izay any an-danitra izany ireo zavatra voatanisa manokana ireo. Mampisaraka antsika aminy, tandindomindoza avy hatrany ny fiainana tafasaraka amin'Andriamanitra. Nefa ahoana hoy Jesosy eo amin'ny jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy, jaona toko fadimy ambin'ny folo andiny fadimy: raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona, ary izay ny tanjon'ny Satana, ny sarahanao amin'ilay fototry ny fitahiana izay azonao isan'andro. amin'ilay fototry ny fiarovana anao. Raha vitany izany dia vitany ny anapotika ny fiainanao manontolo. Raha misaraka amiko ianareo Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Ka izay zavatra mety mampisaraka antsika amin'io Andriamanitra tiantsika io dia tsy maintsy avelantsika. Raha mahasoa antsika ny filan'ny nofo lazaina eto, ny filan'ny maso ary nyrehaka momba izao fiainana izao, dia Jehovah mihitsy no nilaza fa tsy aro zava-tsoa ho an'izay mandeha amin'ny fahitsiana izy. Tsy hanakana antsika hanaram-po amin'ireo zavatra ireo Andriamanitra raha mahasoa antsika izany. Ndeha ho raisintsika tsirairay ange izy ireo hoe ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, lust no andikanan'izany amin'ny dikateny amin'ny teny anglisy. Ny hoe lust dia faniriana mafy hanome fahafampo ny filan'ny ratsy ao anaty. Tafiditra ao anatin'izany faniriana mafy te azo fahefana amin'ny fomba rehetra, na tsara io na ratsy. Ny faniriana mafy hanome fahafampo ny filan'ny ratsy amin'ny fampanaranana fo ny lafi ny ara-nofo, indrindra fa ny firaisana ara-nofo ivelan'ny fanambadiana. Eo koa ny faniriana mafy anome fahafampo ny filana eo ny fisotroana sy ny fidoroana sy ny sisa izay hainao tsy enjery tsara, ary manimba zavatra be dehibe tokoa toy ny fahasalamana, ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ny hafa, ary ny asa potika daholo, potika ny fiarahamonina, potika ny firenena, ary mitarika ny olona hanaonao foana trany amin'ny famonoan'olona sy ny alatra aza izany rehetra izany. No havany manokana ny hoe filan'ny maso. Ny hoe filan'ny maso eto a dia faniriana mafy ahazo izay zavatra rehetra manintona ny maso na tsy maso aza. Izay ilay filan'ny maso tia nylazaina eto. Ny maso dia fitaovana mahery vaika ary ampiasain'ny mpanao dokam-barotra ahatonga ny olona ho voasarika hividy zavatra izay tsy ilainy akory. Iny mety ilaina ny zavatra sasany, fa be dehibe amin'ny zavatra alefa ny dokam-barotra no manaitra anao mba hividy zavatra izay ho tsapanao fa tsy dia ilaina akory aoriana kely. Ny maso no jiro ny tena hoy ny Baiboly. Ka raha tsy mazava ny fahitana izany maso izany fa manjavozavo, dia tsy anana fahitana mazava izay tokony hatao lay olona, izay tokony ho aleny, izay fanapa-kevitra tokony ho raisina. Manomboka amin'ny fijerena zavatra efa fantatra fa ratsy, saingy hamarinina kely aminy hoe aleo jerena ihany fa tsara ho fantatra ihany any ny zavatra rehetra. Araka nyvoalaza ny tenin'Andriamanitra hoe fantaro ny zavatra rehetra dia azony mafy izay tsara, entina namarinana izay tiana atao. Kanjo tafiditra mifandrika, lasa makafy sy miaina amin'ilay faharatsiana izay ny mpanjinina. Ny hoe rehaka momba izao fiainana izao indray dia izao no ilazany azy amin'ny dikateny hafa: fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao. Fieboeboana sy fitiavam-boninahitra eo amin'izao fiainana izao, izay le hoe rehaka momba izao fiainana izao. Matim-boninahitra ho ny filazantsika azy amin'ny teny hafa. Izany toetra izany dia mahatonga ny olona tsy eritreritra sy tsy hanao afa-tsy izay anomezana fahafampo ny fitiavam-boninahitra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ary izay fomba rehetra azo atao na tsara na ratsy dia atao daholo. Izany toetsaina izany dia tonga tsy hevitra ny maha olona ny olona miara-monina amin'nytsony, ary izay zavatra na olona manakatsakana na manelingelina ny fahazoany izany voninahitra tadiaviny izany dia mpoteny amin'ny fomba rehetra. Azadino fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany, tsarovo ny tantara ho an'izay fa nanao tahaka an'izany nanomboka tamin'iry Nebukadnezara sy ny namany. Ny mpikaroko momba ny fifandraisana ny Etazonia dia nahita fa ny ankamaroan'ny fandarana mandeha amin'ny televizion sy ny radio dia iasan'ireo fikambanana miara-miasa amin'ny satana mivantana na akolaka. Volabe no ampiasainy amin'izany, indrindra fa amin'ny alalan'ny horonan-tsary sy ny hira. Ary ny zavatra kendreny dia ny atonga ny olona ankafy tsikelikely ny ratsy ary ankahala tsikelikely ny tsara, izany hoe ny ampifamadika mihitsy ny tsara sy ny ratsy ao amin'ny sain'ny olona. Ireo mpanao gazety ohatra dia milaza fa zara raha misy mpividy ny gazety izay tsy mitatitra loza na olana. Horonan-tsary mikasika ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana, ny herisetrana, ny violansa, ny vonolona, ny alatra, ny valifaty, ny fitaka, ireo oronantsary mampatahotra, reny ny bepakafi raha naka alaina tany aloha. Ary atao lamody mihitsy azy zany, zany ny profo fa manomboka mandahitra ilay paikady satanika ahatonga ny olona ankafi ny ratsy fankahalantsara. Raha mitoy izany dia hiomehezana sy enjehna indray ny olona izay mitana ny marina sy mandala ny fahatsarana. Efa tsinjon'Andriamanitra miloha zany toejavatra zany ary natonga azy iteny toy izao amin'ny Isaia toko faraika amin'ny 15:20. Isaia toko faraika amin'ny 15:20 manao hoe: lozan' izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy, izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina. Riavana, tonga ny fotoana izay tsy maintsy andinianao tena. Dinio ny tenanareo ny tenin'Andriamanitra raha mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia. Tonga ny fotoana izay tsy maintsy angatahanao fahendrena avy amin'Andriamanitra mba hampahiratra tsara ny masonao, ahitanao izay tokony ataonao eo anatrehan'ny loza mananontanina amin'izao andro ankatoko ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raonylanitra izao. Manasanao izay mba anasa an'Andriamanitra hiditra tsetra amin'ny fiainanao. Raha misy zavatra tsy mazava aminao, dia angatao izy anazava izany aminao, fa ampahiratiny tsara ny masonao handeha amin'ny lalana tokony ho alehanao, lalana tsy mamitaka na ho anao na ny zanakao na ny mpiaramonina aminao. Amen.
Antokom-pihira, Lova miampita.
Azonao antsara iafalina anatiko satria tsy mba ivelany aminy tonany izao tontolo izao, vao hafalina avy ao anaty miorina tsy mety maty amonyny
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
Voasoratra hoe
ampifaliana indray no iara-pananao mpiaino mpanaraka tsy tapaka ny fandaran'ny radio advantista maneran-tany. Manasanao izahay mba hiaraka andinika ny tenin'andriamanitra aminay mandritra ny fotoana iarahana eto. Ny fahalavon'ny olona sy ny fanavotana azy. Mbola ho anatin'izay lohateny lehibe izay a ny fandinihantsika ny soratra masina atao anatin'izao fandaharana voasoratra ho izao. Ny sazo miantona omena ny mpanota. Sazo miantona omena ny mpanota. Inona no anazavan'ny Baiboly no toa fahelan'Andriamanitra amin'ny famaranana ho mandrakizay ny fahotana? Nahoan'Andriamanitra no mitarehidrehitra tsy mamarana ny fahotana?
Amelohan'ny amalintsika izay fantaniny izay na mananary dia manitikitika ny saina ihany ny hoe sazo miantona omena ny mpanota. Fa nahoana moa ny hoe sazo miantona fa tsy sazo miatra? Raha ny tokony ho izy amin'ny mahampanota antsika dia efa ny anarantsika teo aloha. Fa inona moa ny vokatry ny fahotana?
Fahafatesana.
Raha ny tokony ho izy zany dia tokony ho faty avokoa ny mpanota rehetra. Fa nahoana no lasa misy sazo miantona? Dia andeha ho valiantsika ilay fantaniana mananary teo hoe inona no anazavan'ny Baiboly ny toa fahelan'Andriamanitra amin'ny famaranana ho mandrakizay ny fahotana. Azon'Andriamanitra atao zany namananary ny mana foana mandrakizay ity fahotana ity.
Marin' izany.
Fa maninon'Andriamanitra ny toa ohatrany hoe ela ny fandraisany an'izay fanapaha-kevitra hana foana ho mandrakizay ny fahotana izay? Izay voalaza ao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahasivy no entintsika mamaly izay fanontaniana izay. Petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahasivy. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany, araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ary tsy tiany sovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra.
Izay le faharo-pon'Andriamanitra. Ny faharo-pon'Andriamanitra zany a dia ny fitiavany antsika tsy hisovery. Raha ohatra zany ka rehefa vita ity fandarany ity dia marana ny tany Andriamanitra anafoana ny fahotana, ho azo antoka ve fa ho tafajoro tsika? Ho azonao antoka ve fa ho tafajoro ianao? Fa noho ny faharo-pon'Andriamanitra dia tsy tiany hisovery isika fa mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra. Fa tsy maintsy ho avy ny andro hamarana an'Andriamanitra ny ota sy ny vokatry ny ota.
Izay zany namananary no mahatonga ilay hoe mety ho fahelan'Andriamanitra amin'ny famarananao mandrakizay ny fahotana.
Izay mihitsy.
Maharo-po zany io Andriamanitra io mba hahatonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana marina.
Marina zany. Andriamanitra dia efa hitantsika fa mankahala ny fahotana. Inona kosa no fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota? Inona no fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota?
Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy roa amby telopolo. Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy roa amby telopolo. Izao no vaky n'izany teny izany: fa tsy sitrako ny fahafatesan'izay maty, hoy Jehovah Tompo, ko mibeba ianareo mba ho velona.
Mazava tsara izay. Ny mpanota zany isika mpanota dia tena tian'Andriamanitra fa ny fahotana no alany. Dia ny fihetsik'Andriamanitra amintsika mpanota dia Andriamanitra mampiresika antsika hibebaka mba ho velona isika fa tsy ho faty.
Satria tena tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny hahafaty na dia ny mpanota iray monja aza.
Marin' izany.
Amintsika taranak'olombelona.
Marin' izany.
Fa ny zavatra tian'Andriamanitra fotsiny araka ny voalazanao teo nary dia ny fibebahana. Teo aloha isika araka izay voalaza tao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo andininy fahasivy dia ny mba ho tonga amin'ny fibebahana isika rehetra, izy rehetra hoy ny teny ny vakintsika teo. Eto amin'ity Ezekiela toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy roa amby telopolo indray dia mbola miverina indray izay resaka fibebahana izay, satria izao no nataony hoe ko mibeba ianareo mba ho velona. Ny fihetsik'Andriamanitra zany dia tsy akasitrahan'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesana fa miandry antsika hibebaka kosa andriamanitra mba hahatonga antsika hanana izany fahavelomana izany.
Eo anatrehan'izay hoe andriamanitra miandry antsika hibebaka izay, moa ve afaka miavotena samyrery amin'ny herin'ny ota isika? Azontsika atao ve miavotena samyrery a hialana amin'ny fahotana?
Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy telo amby roapolo. Jeremia toko fahatelo ambin'ny folo ka ny andininy telo amby roapolo mivaky toy izao: moa mahaova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahaova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy.
Mazava tsara izany fa tsy manan-kery hiavy tena samorery hiala ny fahotana isika. Dia inona izany ny tokony atao?
Ho itantsika maka sary an-tsaina na mananary ity toko sendininy ity, andeha ho raisintsika mihitsy. Za zao a mety mahovan'ny volokoditro avy za zany namananary a mba te hitovy loko amin'ny vazaha ohatra, na te hitovy loko amin'ny sinoa ohatra.
Mavomavo zany,
afaka ataoko ve izay zavatra izay?
Mety ho afaka atao ihany izay amin'ny fampiasana ny zavatra ahositrositra ohatra.
Ary andeha indray ary ho raisintsika indray biby anankiray, ohatra hoe io ombinao io zany, ianao miaino anay io manana omby ianao, ataontsika hoe miloko mainty io omby io, azo ny omby io atao ve no manova ny lokony mba ho tonga mavo ohatra, na ho tonga fotsy ohatra, na ho maramara ohatra?
Azo antoka fa na nyvalitenina ho any an-trano any ary a dia tsy azo ny omby atao miova loko akoatra nefa ny loko ny men'andriamanitra azy.
Ka noho izany na mananary dia izao a mazava ny valiteny zany fa tsy afaka miavo tena samyrery a amin'ny herin'ny ota isika olombelona. Na dia ao anatintsika raha ny faniriana hoe alao za tsy anoty e, alao za ankala zany ota zany, dia tsy afaka miavo tena samyrery a isika olombelona, araka ny voalaza ny ity toko sy andininy ny vakitsika teo ity.
Amin'ny fomba manao ahoana ary no fampiasantsika ampahendrena ny sitrapontsika mba azahoantsika manana anjara amin'ny fiainany lanitra? Amin'ny fomba manao ahoana no fampiasantsika ampahendrena ny sitrapontsika mba azahoantsika manana anjara amin'ny fiainany lanitra?
Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ny apokalipsy moa dia ny boky farany indrindra ao amin'ny baibolinao zany. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo ka ny andininy fito ambin'ny folo. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avy, ary aoka izay mahare hanao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy sotro maimaim-poana amin'ny ranonaina.
Misy antsoam-pitiavana eto ary tsindriana manokana le hoe izay mety, zany hoe raha sitraponao, raha tena tianao ny afaka amin'ny fahotana, dia mila manaiky hanantona an'ilay andriamanitra izay hanampy anao ho afaka amin'izany ianao. Ary rehefa manantona an'andriamanitra isika dia foana ilay sazy miantona omenantsika mpanota. Manao hoana ary ny asa-pamonjena ataon'i Kristy? Voalaza tery aloha fa isika dia tsy afaka manala ny tenantsika samyrery ao anatin'ny ota, fa nisy an'i Kristy izay nanao ny zavatra rehetra, izay nanolotra ny zavatra rehetra, izay tsy nitsitsy ny ainy, ary ho hitantsika hoe inona avy ireo fijalianany aken'i Kristy hiaretana ho antsika mpanota mba hanafahany antsika ao anatin'izay fahotana izay. Inona avy ireo fijalianany aken'i Kristy hiaretana ho antsika mpanota?
Isaia toko fahatelo amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Isaia telo amby dimampolo ka ny andininy fahadimy. Nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika, sy no torotoroina noho ny elontsika. Ny fampijaliana na azontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika.
Mitanisa fijaliana vitsivitsy ny ankeny Kristy aretana ho an'ny mpanota ny Isaia 53:5. Inavy izany?
Ny fandefonana.
Fandefonana.
Satria voalazany hoe dia voalefina noho ny fahadisoantsika izy.
Dia nampijaliana ihany koa izy, ary ny fampijaliana na azahoantsika fihavanana namelezana azy.
Dia voalaza ihany koa fa nokapohina izy, satria hoe ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Izany hoe raha ny tokony ho izy zany dia iza ianao no tokony holefonina, satria ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Tokony za sy ianao no nampijaliana, tokony za sy ianao no kapohina, fa kosa i Kristy dia nanaiky, na dia tsy mpanota ary izy, nanaiky hiaritra ho atsika mpanota izany zavatra rehetra izany.
Fitiavana tsy sotra izany e?
Fitiavana tsy sotra izany.
Inona zavatra ankendren'ny mpamonjy ary tamina tongavany nonona teo anivon'ny olona? Inona no zavatra ankendren'ny mpamonjy zany tamina tongavany nonona teo anivontsika olombelona?
Ny jaonina voalohany 3:5-8. Jaonina voalohany 3:5-8. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ho aminy. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly.
Mazava be mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany, fa zavatra kendren'ny mpamonjy izany tamin'ny natongavany nonona teto anivontsika olombelona dia ny anaisotra ny ota. Na iza na iza izany mpanota dia natongavan'i Kristy dia ny anaisotra ny ota tsy ho ao amin'ilay mpanota intsony, ary ny andrava ny asan'ny devoly. Izay zany no zavatra nikendren'ny mpamonjy tamin'ny natongavany nonona teo anivontsika. Inona ary no antony marina nakany Kristy ny fomban'olombelona? Nahoana izy no tsy nandray ny fomban'ny anjely na nytahaka izany? Fa nahoana ny fomban'olombelona no nalainy, ary inona no antony marina nakany an'izany?
Satria dia voalaza fa i Kristy dia tonga nofo olombelona tahaka antsika na dia Andriamanitra aza. Andeho jerentsika izay voasoratra ao amin'ny Hebreo 2:14. Hebreo 2:14. Izao no vaky n'izany teny izany: ko satria manana nofo ao aman-drany zaza de mba nandray izany koa izy, Kristy io a, Kristy zany a mba nandray izany nofo ao aman-dray izany koa. Ny antony: mba handringanany amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly.
Ny antony marina nakany Kristy ny fomban'olombelona zany dia mba handringanana amin'ny fahafatesana ilay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Noho izany, rehefa tonga Kristy dia maninona koa ny fahafatesana zany? Resa ny fahafatesana, vaovao tsara ho antsika zany, ary vaovao marina sy mitondra fanantenana ho antsika ihany koa.
Izany hoe tsy tongatonga fotsiny mba hoe anao aventura angara izay mahalaza azy hoe andeha mba hanao olombelona, fa nanana tanjona zany Kristy a, na tonga azy anana ny fomban'olombelona mitafy nofo aman-dra, dia ny andringanany tanteraka ny fahafatesana izay miatra amintsika mpanota tsirairay avy.
Marin'izany namana rylahy sazy miantona homenany mpanota. Rehefa tonga Kristy dia izay mandray an'i Kristy dia afaka ilay sazy miantona. Fa ny fanontaniana mipetraka amin'izao fianarantsika izao ihany koa namana rylahy dia ny hoe ho faranan'Andriamanitra ve ny ota? Ho faranany koa ve ny fijaliana? Sa hoe tsy ho faranany fa izay mpanota manaiky azy ihany no ho vonjeny dia avelany eo izay tsy manaiky azy? Misy hira-pandresena manambara ny fanafoanana ny hery manjakazaka ny ota ao amin'ny apokalipsy toko fadimy ny andiny fatelo ambe folo. Apokalipsy toko fadimy ny andiny fatelo ambe folo.
Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy ny any ambanin'ny tany, na izay any any ranomasina ambaminy izay rehetra ao anatiny, dia reko samy manao hoe ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie ny saotra sy ny aja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
Izay ilay hiram-pandresena manambara fa ho foanana ny hery manjakazaka ny ota. Inona avy ireo fepetra ho raisin'andriamanitra mba hamaranana ny olana vokatry ny fahotana? Inona avy ireo fepetra ho raisin'andriamanitra mba hamaranana ny olana vokatry ny fahotana?
Ny Petera faharoa toko fahatelo ka ny andinin'ny fahafolo. Petera faharoa toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromoana mafy, ary ho levo ny afo ny tena ny zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy.
Tamin'ny andro Noa efa hitantsika tamin'ny fianarantsika ny tenin'andriamanitra teto izany fa mba hanafoanan'andriamanitra ny fahotana, dia inona nataon'andriamanitra?
Ny safo-drano.
Ny safo-drano. Fa eto indray a, mba hamaranan'andriamanitra ny olana vokatry ny fahotana, dia inona indray ho ny loha ataony?
Ho avy tahaka mpangalatra mihitsy ny andron'ny tompo, izany hoe ny tompo mihitsy izany no ho avy. Tsy ranontsony izany no ho avy, fa ny tompo mihitsy no ho avy. Ary ankoatran'izay a, dia hisy afo andevona ny tena ny zavatra rehetra. Tsy rano izany no andevona ny tena ny zavatra rehetra tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa, fa afo no andevona ny tena ny zavatra rehetra, ary hodorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Izao rehetra izao izany raha tsorony izao zavatra hita masotsika rehetra izao. Rehefa tonga ny tompo dia ho levoniny ny faharatsiana, izany hoe ny ota, hodorana avokoa ny tany sy ny asa rehetra eo aminy.
Fifaliana tokoa izany hoe ho levonina ny fahotana sy ny vokatra izany. Roviana ria izany fiavian'ny tompo tahaka ny mpangalatra izany na manarilahy?
Ny fiavian'ny tompo araka ny voalaza eto dia hoe tahaka ny mpangalatra. Akasary anoryntsika namananary, raha atao hoe misy mpangalatra ho avy ao amiko na ho avy ao aminary ohatra izany, dia tsy laza mihitsy amin'ny mpangalatra hoe nary a, ho avy angalatra any aminao a amin'ny alakamisy amin'ny sivy alina. Na iteny amiko izy hoe rila, ho avy any aminao a alakamisy amin'ny folo alina. Fa avy hatrany izy dia tonga tampoka, tsy manohitra ny tompo tahaka amin'ny mpangalatra sika akory. Fa ilay fotoana hiaviany, izany hoe tsy misy fotoana voafaritra izany, tsy hanondro orana daty na volana na andro na taona, fa kosa ilay fahatongavana tampoka no tiana ho ambara eto. Ny zavatra tsara atao a dia ny miomana mandrakariva, satria rehefa matahotra ny vin'ny mpangalatra ianao a, inona ny zavatra ataonao? Manao ny fiarovana rehetra ianao e. Mety hoe manangana tamboho ianao raha ohatra ka manaka taony amin'izany, manao ny hevitra rehetrarehetrarehetra mba ahafahana mandrefa mety misy mpangalatra tonga izany. Dia aleo izany a mivonona mandrakariva ny amin'ny fiavian'ny tompoko.
Marina izany. Ijaona mpanao batisa ihany koa dia efa niteny fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izany hoe efa akaiky ny fiavian'i Kristy. Fa hatraiza no izany no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana? Hatraiza no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana?
Ny Apokalipsy toko faharaika amby roapolo ka ny andininy faefatra. Apokalipsy toko faharaika amby roapolo ka ny andininy faefatra. Ary ho fafany, ho fafan'Andriamanitra izany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha.
Ny zavatra taloha zany dia ifalina tanteraka.
Inona moa ilay zavatra taloha? Ny vokatry ny ota, ny fanaintainana,
fitarainana,
ny fitarainana,
ny alahelo, ny fahafatesana, ny tsifisiana, ny fangidiana, ny ranomaso rehetra, vokatry ny fahotana sy ny fijaliana dia ho fafan'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Ary tsy hisy tsy hisy intsony izany.
Noho izany namana anary dia izao, tsy misy fetrany hoe atraiza zany no anafahana an'izao tontolo izao amin'ny vokadratsy ny fahotana. Tsy misy zany hoe ny ranomaso ihany no fohanana. Tsy misy zany hoe mety ho fanaintainana ihany, ny aretina ihany, aleo ny adi-tsaina ihany, aleo ny fahasorenana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy ny fidy mihitsy zany Andriamanitra. Tsy misy hoe atraiza, fa rehefa mety ho ratsy rehetra, miteraka alahelo rehetra, miteraka ranomaso, vokatry ny fahotana avokoa zany rehetrarehetra zany, dia ho foanan'Andriamanitra avokoa.
Marin' zany. Ary ho sambatra isika amin'izay fonenana any amin'izany tany vaovao sy lanitra vaovao homen'Andriamanitra antsika izany, any amin'izany tsisy alahelo sy fanaintainana zany ny irinay, dia mba eona aminay any ianao mpiaino any amin'izany tanàna vaovao homen'Andriamanitra ho antsika izany, rehefa ho faranana ny ota sy ny fijaliana eto amin'ity tany ity.
Tapitra ny fotoana nahafahantsika niara-nianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'n'ity androany ity. Ko manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka namanao Nary sy Rila. Veloma tompoko.
Raha ho amin'ny baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
AWR
Telefone 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fifaliana tanteraka no ionako aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo malalantsika izao. Ny fiadanan'i Jesosy ne ho aminao, ka tsy ala aminao sy ny ankohonanao izany fiadanana izany. Iaraka eto indray tsika mandritra ny andro vitsivitsy ao anatin'ilay lohateny hoe ireo sary maneo ny farany. Melohan'izay dia andaolosika hivavaka. Ry irainay izay any an-danitro, saotra anao fa nomenao tombonandro izay mba hahafahanay miona tahaka nyity androany ity sy miara-mitafatafa dinidinika handinika ny sitraponao izay tsoahana avy ao anatin'ny soratra masina. Mamela nefa ny eloko anao ary mamira fo amiko, mpanota aho ka tsy miendrika. Kanefa kosa natsoanao mba hiaray asa aminao dia metezy anao hanao ahy ho fiasana mahomby hanome voninahitra ny anaranao. Taona olona maro eo ampotitry ny azo fijalian'i Jesosy ka handovany ny fiainana mandrakizay. Da io koa reto mangila tsofina, namana mahafinaritra, namana tsy mafoy, vonina ihany tanteraka izay ambaranao amin'ny alalako. Meo azy ny fomankato ary ekeo ny vetsivetsipony araka ny sitraponao. Meo anay ny fananao masina ampianatra anay ary oka mba hitoetra ao aminay izay renesinay amin'nytian'io ity. Izay rehetra ataonay eto ny dia ho amin'ny anaran'i Jesosy avoko izany. Amen. Ireo sary maneo ny farany. izay no lohatenin'ny fiaramianatra ny soratra masina iarahanao amiko mandritra ny andro maromaro. Araka ny mazatra moa dia misy ilay andiny ny fototra atao tsy anjery. Izy io dia fohy dia fohy amin'ity fiarahantsika ity. Jona toko voalohany ny andiny fahasivy. Jona toko voalohany ny andiny fahasivy. Toy izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Averiko indray mandeha. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no ivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Hitanao arak'izany ve fa fohy dia fohy ilay izy? Ary noko sy antenaiko fa nany zaza mbola vao mianatra amin'ny teny aza. Badabada dia hay an'izany tsara raha mpianarantsika. Ka ity fiaraha-mandinika ny soratra masina izay rahanao amiko ity izany mandritra ny andro vitsivitsy dia hijerentsika ny farany ireo tantara izay manampy antsika hatakatra mazava tsara ny toejavatra samihafa iseho amin'ny andro farany. Hojerentsika amin'izany ohatra ny hiraka nampanaovina Jona tany Ninive. Ninive moa dia ilay tanàna lehibe feno faratsiana, feno herisetra. Nirana Jona hoany mba hitory amin'ireo olona ireo, fa Andriamanitra dia handrava io tanàna lehibe io, handravan'io tsy hisy angana mihitsy raha sanatria tsy mibebaka izy ireo satria loza loatra ny zavatra misy ao. Ka hojerentsika zany ny hiraka nampanaovina ny Jona tany Ninive. Tsy izay ihany, hojerentsika ihany koa ny faravany Babilônina. Haintsika tsara ny tantaran'ny Babilônina ho an'ny mpamaky Baiboly, ary raha sendra tsy mpamaky Baiboly ianao dia tantara nisy teto ambonin'ny tany izany Babilônina izany. Mpanjaka Nebukadnezara no nanjaka tany tamin'izay fotoana izay, ary nirehare fatratra izy satria namiratra dia namiratra ny fanjakany. Ka noheveriny hoe tsy ho rava mandrakizay mihitsy izany, kanefa nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy fa atreo ihany ho tapitra ny azy, dia izy fanjakana handimby azy. Tena tsy nety tamin'izay. Nanao sary olona volamena izy entiny hanoerana an'ilay nofy nomen'Andriamanitra azy izay nazavain'ny Daniela tao aoriana. Fa tsy maintsy anjaka mandrakizay izy araka ny eritreriny. Kanefa moa Andriamanitra ny tompony teny farany dia tavela teo izy, ary izy ary efa maty, ary ilay fanjakazakany dia efa rava. Hojerentsika ihany ny fiakaran'ny kirosy mpanjaka persiana izay nanafaka nivoaka an'Andriamanitra sy namela azy ireo hiverina indray any amin'ny tanina ampanantenaina. Noho ny adalàny zanak'Israely dia lasa babo izy ireo, ary rehefa lasa babo izy ireo dia andevon'ny jentilisa. Nefa Andriamanitra nanome ny kirosy mpanjaka persiana izy io mba hamerina azy ireo indray ho any amin'ny tany izay azy taloha nomen'Andriamanitra azy. Ka ireo anankitelo ireo dia hojerentsika izany mandritra ny fiarahantsika. Tsara ny anamariana aminao fa tahaka an'ireo efa nodinintsika tany aloha dia manana hevin'ny lalina ho an'ny taranaka rehetra koa ireo tantara izay nitantaraina taminao teo, ary manokana kokoa ny hevitra izany ho an'ny taranaka amin'ny andro farany isika izany, isika izay velona meloa ny fiavian' Jesosy Kristy eny amin'ny raha ho any lanitra. Ho avy any Jesosy io e, ho avy i Jesosy io, ary mandefa nyireny afatra ireny izy noreketiny tao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Baiboly izany mba handraisantsika anatra. Izany hoe azontsika tao tsara izany ny misintona ampahan-kevitra samihafa avy amin'ireo tantara ireo. Izany dia anampy antsika atakatra bebe kokoa ny atao hoe fahamarinana ankehitriny, satria isaky ny vanim-potoana rehetrarehetra dia misy ny atao hoe fahamarinana ankehitriny. Ny fahamarinana nisy tamin'ny androny Noa, fahamarinana ankehitriny ny tianao resana, dia hafa noho nisy tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny Sodoma sy Gomora, tamin'ny andron'i Jesosy tety, ary amin'izao androntsika izao a, dia misy fahamarinana tokony hotoriana ihany koa amin'izao androntsika izao. etsy an-danin' izany anefa dia misy zavatra iray tokony ho tsarontsika mikasika ireo tantara rehetra ireo izay to manambara mialoha ireo toejavatry ny andro farany, ka ho jerentsika ampitandremana fatratra izany ireo loha hevitra ho resahnareo ary ireo hevitra entina ampitanana izany, ka tsy ezaka mihitsika amofoboafy ny tsipiriny rehetra fandrao aneo fifanipahan-kevitra ao amin'ny faminaniana. Tsy mety manko izay, tsy eritreritra zavatra tsy tokony eritreretana antsika, tahaka ny ao amin'ny fanoharana nataon'i Jesosy ny tokony hijerentsika ihany koa andireo hevitra sy fitsipika manan-danja ireo. Aoka izany sika tsy hitsikerany ny tsipirinjavatra tsirairay ho an'ny fanantenana hita fahamarinana amin'ny afina ao anatiny zay naseho antsika ihany aloha tadiavina. Ny tokony ataontsika izany dia izao: ny mijery ny firafitra sy ny fitsipika, satria avy amin'izany no ahitantsika hevitra manan-danja ho an'ny andro farany. Ka andro farany izao misy antsika izao, andro farany izay mampamaivay mihitsy ny famelezana ataon'ny Satana, indrindra amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Tadidio tsara, tsy hafa-miala amin'izany ianao izay miaino ahy io. Noho izany, atorikevitra ianao, andao hiara-hianatra ny soratra masina isika, satria ny fiaraha-mianatra tahaka an'izao dia tena efa fampiomanana anao ny amin'izay hataon'ny Satana mba tsy hirarainao an'izany hoe ho avy Jesosy izany. Andro farany tokony efa iomananao ny amin'ny fiviany Jesosy Kristy izao, fa tsy maintsy ho avy izany Jesosy Kristy izany. Ny vaovao mafaly nge rehefa ho avy Jesosy Kristy dia ho foana io fahoriana mazo anao io, ho foana ny olana rehetra izay menjady aminao sy ny taranakao io, io tebitebi-tsaina io, ary ho isy ilay fiainana mandrakizay izay homaniny ho ahy, homaniny ihany koa ho anao. Ka tsy alohanao ve mivonany amin'izay mififiny Jesosy Kristy izay? Tiako averina aminao indray ilay andiny ny fototra izay hitantsika ao amin'ny Jona 1:5. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no hivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Averiko indray mandeha. Dia hoy izy tamin'ireo Hebreo aho, ary Jehovah Andriamanitra ny lanitra no hivavahako, dia izay nanao ny ranomasina sy ny tany maina. Mino sy manantena fa hanao ezaka ianao ahaizanao izay andininy fototra izay. Dia mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa aminao indray izany ny namanao Risaran-drenjato vo amin'ny manaraka veloma toko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.